Dëgjues së ndëruar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kuvendi i Kosovës mban seancën konstituive, Glauko Njufca zgjidhet kryetar. Shefi politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell raporton për dialogun Kosovë-Serbi. Nga bota, Shtetet e Bashkuara konfirmojnë sigurinë e vaksinës AstraZeneca. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, Kuvendi i Kosovës është mbledhur sot për herë të parë që nga zgjedhjet e 14 shkurtit për të zgjedhur udhëheqjen e tij. Lidhemi drejt për drejt me korrespondentin tonë në Prishtinë, Taulan Çenaj, për të mësuar të rejat e fundit. Taulan, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Na thuaj të lutem si ka shkuar seanca sot me konstituive Kuvendit të Kosovës.
Pra Valona, ashtu edhe si që është paralajmëruar do të thotë, pak pas orës 10 ka filluar seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës dhe pas betimit të deputetëve në seancën e të cilën e ka udhëhequr deputeti më i vjetër i kësaj legjislature, do të thotë Avnit Dehari nga Lëviza Vetëvendosje, po nga kjo parti Glauko Njufca është zgjedhur kryetari i ri i Kuvendit të Kosovës. Për të votuan 69 deputet, 33 ishin kundër dhe nuk ishte asnjë abstenim. Me këtë zgjedhje do të thotë Konjufca dhe merë postin e ushtrusit të detyrës së presidentit. Në fjalin e ti, Konjufca tha se për seancën e zgjedhjes së qeverisë do të njoftojmë me kohë opinionin, po ashtu edhe deputetët. Konjufca, mos harrojmë, ishte edhe në krye të kuvendit edhe pas zgjedhjeve të 6 shtetorit të vitit 2019, kur Lëvizja Vetëvendosje doli partia e parë në zgjedhje. Mirë, po pak çaste pasi Glauko Njufca u zgjodh kryetari i Kuvendit të Kosovës, kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti, tha për mediat në Kosovë se pret ftesën e Konjufcës për formimin e qeverisë. Kurti këtë koment e dha pas një tryezë lidhur me dialogun të organizuar nga organizata juqeveritare KFOS.
Taulant, formimi i kuvendit i hap rrug formimit të qeverisë, e qeveria zgjedhjes së presidentit. Çfarë pritet nga këto zhvillime?
Po, Valona, konstituimi të dhëti kuvendit i hapë rrugë formimit qeverisë të re dhe zgjedhjes presidentit të ri të Kosovës. Si pas konstitutës, presidenti i Kosovës propozon kuvendit kandidatin për kryeministër, i cili jo me vonë se 15 ditë pas emërimit paraqet përbërjen e qeverisë para kuvendit për votim. Lëvizja Vetëvendosje është duke synuar që më njëherë pas konstituimit të kuvendit, pra pas, siç tha dhe Konjufca që do të lajmërojnë për seancën e qeverisë, të procedohet me formimin e qeverisë, për të cilën nevojiten 61 vota. Kryetari i kësaj partie i Lëvizjes Vetëvendosje do të thotë Albin Kurti ka thënë se qeverinë do ta formojë me partitë e komuniteteve jo serbe dhe në këtë rast ai ka përjashtuar edhe partitë shqiptare por edhe listën serbe. Edhe në qeverinë Kurti në lista serbe nuk ishte pjesë e koalicionit qeverisës, edhe pasi që por siç ja garanton edhe kushtetuta, kjo parti që përfaqëson komunitetin serb kishte udhëhequr edhe dy ministri. Megjithatë presidentin e ri të shtetit Lëvizja Vetëvendosje nuk mund ta zgjidhë vetme. Për këtë post, kjo parti ka nominuar Vjosa Osmanin, e cila në këtë zgjedhje, do të thotë në zgjedhjet e 14 shkurtit, ka fituar mbi 300 vota. Javën e kaluar, Osmani dhe Kurti kanë bërë disa takime konsultative me të gjithë përfaqësuesit e partive parlamentare, duke kërkuar atyre edhe votën për presidentin e ri, në këtë rast për Vjosa Osmanin. PDK-ja, Partia Demokratike e Kosovës, ka bërë të ditur se nuk do ta votojë Osmanin për presidente, pasi ka konsideruar atë si figurë përqarse, siç kanë thënë drejtues të kësaj partie. Kurse lideri i AK-s, Ramush Haradina, i cili po ashtu në zgjedhjet e 14 shkurtit ishte duke synuar postin e presidentit, ka thënë se i takon Osmanit dhe Kurtit që të bëjnë votat për ta zgjedhur kreun e shtetit. Derisa ish partia e Vjosa Osmanit, Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila tani më ka një kryetar të ri, Lumir Abdigjikun, ende nuk e ka bërë të qartë se si do të veprojë për zgjedhjen e presidentit. Mirë po, partitë e komuniteteve jo serbe kanë shprehur mbështetjen e tyre për t'ia dhënë një mandat të plotë në kryet shtetit ushtruesës aktuale të presidentit, në fakt Vjosa Osmanit. Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar mbi 50% të votave, duke siguruar 58 ulse në kuvend. Derisa partitë të tjera, Partia Demokratike e Kosovës do të ketë 19 deputet, Lidhja Demokratike e Kosovës 15, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 8.
Taulant, të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë, Taulant Çenaj, për më shumë rreth këtyre zhvillimeve në përcjellje në faqen tonë internet evropaelir.org. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell do të raportojë sot para ministrave të jashtëm të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi. Raportimi vjen disa ditë pasi i dërguari i BE-s për dialogun Miroslav Lajça ka vizituar Prishtinën dhe Beogradin. Për më shumë hollësi nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, do të fletë sot në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian për ecurinë e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe për çështjet e tjera të lidhura me Ballkanin Perëndimor. Kjo temë do të jetë në rendin e ditës të takimit të sotëm të ministrave që po zhvillohet në Bruksel, krahas disa tjera temave që janë në rendite. Si pas paralajmërimeve të BE-s, Borrell pritet të raportojë ministrave edhe për vizitat të cilat kohë më parë i kishte pasur në Kosovë dhe Serbi Miroslav Lajçak, i dërguar i posaçëm për dialog. Lajçak javën e shkuar kishte folur edhe para ambasadorëve të vendeve anëtare për këto vizita. Ai kishte folur për rëndësinë e vazhdimit të dialogut, si dhe për rëndësinë e madhe që ka bashkëpunimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për çështjet e Ballkanit Perëndimor, e sidomos për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. BE-ja pret që menjëherë pas krijimit të qeverisë së re në Kosovë dhe të institucioneve tjera të dalura pas zgjedhjeve të fundit, të vazhdojë dialogu. Qëllimi i dialogut, sipas Bashkimit Evropian, vazhdon të jetë arritja e një marrëveshje për normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, përmes së cilës do të zgjidheshin të gjitha çështjet e hapura mes palëve. Gjatë takimit të sotëm të ministrave të BE-s, do të diskutohet edhe për Bosnjë-Hercegovinën. 5 shtetet e Bashkimit Evropian kanë paraqitur një dokument përmes së cilit kërkojnë një angazhim më të madh të BE-s në Bosnjë-Hercegovinë dhe ndihmë më të madhe për këtë shtet për të forcuar funksionalitetin, për të kryer reformat dhe për të përmbushur kushtet që të merr statusin e kandidatit për antarësim në BE. Bashkimi Evropian vazhdon të jetë i fokusuar më së shumti në masat kundër pandemisë, por në këtë kohë disa shtete kanë kërkuar që nga fokusi të mos hiqet rajoni Ballkanit Perëndimor, as procesi i zgjerimit e as bashkëpunimi politik mes BE-s dhe shteteve të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mendja e armëve ilegale të cilat vazhdojnë të mbeten në duart e qytetarëve në Kosovë paraqet rrezik për sigurinë e përgjithshme e në veçanti përveç qytetarëve tonë ekspertët e fushës. Vetëm gjatë vitit 2020 autoritetet e sigurisë në Kosovë kanë arritur të identifikojnë dhe konfiskojnë mbi 1000 armë dhe numër të madh të municionit. Luljeta